Fethül Hatun kamel-i serçiyaye binave xwed dilan demaye çemê çere wek deryayek mezin aven wî stranên kevnar dibêjin li ber çemê mezin bûn bixewn û hêvî em jiyan dîtin dar û bax û zevî însan tilxatin ka meşanî û ronahî bû her du mam tahlo mêrxasek navdar bû çîrokên xwe dilan ava kirir bû dengê wî hî em jî diguhên me deye em çîrokên wî ji bîr nakin heta her demê Ezîdî û misilman wek bira jiyan kirin di rojên dijwar de dest bi dest man nan û xwîn û xem bi hev parve kirin li til xatûnkê hez kirin û rez pêkanîn mêrxasên gundê me li dijîne heqê azadiye dengan navin wan di dilê me de saxin wek stêrkên şevê her tim ronahî dibin batezmî bi kêf xweşî dihat pîroz kirin govend û stran tasi behê خوش قچ بیر نبو تل خاتون کولات دل من توی بیرا میا هر دمی چمه چره و دنگ مرخاسم حتا داویه ده بجین دستران مده